Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, κύριε Οικονομίδη.
Καλημέρα.
Αν έχετε την καλοσύνη, να ακούσουμε μία δήλωση που είναι 30-35 δεύτερα του κυρίου Βαρουφάκη και να μας πείτε την εκτίμησή σας για το τι σημαίνει και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της.
Δεν είμαστε ούτε διατεθειμένοι, ούτε έχουμε κάποια όρεξη να τεινάξουμε την Ευρώπη στον αέρα, ούτε να μπλοφάρουμε, ούτε να εκβιάσουμε.
Με τη γραμμή πίστωσης, τι θα γίνει?
Η δική μου εισήγηση θα είναι απολύτως όχι. Γιατί? Ποιο ήταν το πρόβλημα τόσα χρόνια? Το πρόβλημα τόσα χρόνια είναι ότι είχαμε κυβερνήσεις στην Αθήνα, στο Βερολίνο και βεβαίως γραφειοκράτες στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες, οι οποίοι αρνήθηκαν, συστηματικά αρνήθηκαν, να παραδεχθούν μια πικρή αλήθεια. Και η πικρή αλήθεια ήταν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του όσο αφορά τις αποπληρωμές των δανείων. Τι είναι η ιδέα αυτής μιας πίστωσης, της πιστωτικής επέκτασης, της πιστωτικής γραμμής? Είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτό το τροπάρι. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ξέρετε, θα πρέπει να δανειστούμε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
Εκεί θα έφτανα κι εγώ.
Για να τα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν θα το κάνουμε.
Δεν θα σημάνει πιστωτικό γεγονός αυτό?
Όχι, βέβαια. Ήταν μια ανοησία της κυβέρνησης Παπαδήμου Βενιζέλου ότι δέχτηκε κάτι τέτοιο. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου Βενιζέλου αυτό το υπέγραψε, αυτό δεν δεσμεύει την επόμενη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Κανένας οργανισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να δανειστεί και άλλα χρήματα, δήθεν για να αποπληρώνει αυτά τα ομόλογα, υπό τον όρο περαιτέρω συρρήκνωση του συνδεσματός.
Πώς σας φαίνεται, κύριε Οικονομίδη?
Τι να σας πω, εγώ γελάω που το ακούω, να σας πω την αλήθεια. Δυστυχώς, είναι τραγικότατο ότι οι άνθρωποι που θεωρητικά θα μπορούσαν να είναι στην εξουσία μεθαύριο να λένε τέτοια πράγματα. Εάν η Ελλάδα δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει δανείσει στις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή υποστηρίζει τις ελληνικές τράπεζες με 45-50 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αποσύρει αυτή την υποστήριξη και να καταρρεύσουν άμεσα οι ελληνικές τράπεζες. Οπότε μπορεί να τα λένε αυτά ωραία θεωρητικά ο κύριος Βαρουφάκης και άλλοι, αλλά μου φαίνεται, τι να σας πω, μου φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο να λέγονται αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο να γίνουν, αλλά και, ακόμα και να λέγονται, μου φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και κατάφερε να παίρνει 2% με 2% τόκο δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα ότι δεν θα πάρουμε αυτά τα δάνεια, θα πούμε στους Ευρωπαίους να μην τα πληρώσουμε και θα πούμε επίσης και στην Κεντρική Τράπεζα που μας υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, υποστηρίζει τις ελληνικές τράπεζες, θα πούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην μας δίνει χρήματα ή δεν πρόκειται να τους πληρώσουμε και τα λοιπά. Τι να σας πω, αυτή είναι ένας δρόμος που οδηγεί κατευθείαν στη νέα δραχμή. Και δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, πώς μπορεί σοβαρά ο κύριος Βαρουφάκης ή άλλοι να λένε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Λαπαβίτσας πάντα ήθελε να μπει η νέα δραχμή, οπότε δεν το καταλαβαίνω από τη δική του τη μεριά ότι αυτό πρέπει να γίνει κατά τη δική του γνώμη. Να πούμε σε νέα
Όχι,
δραχμή.
Όχι, είπε ότι δεν τάσεται υπέρ ενός νέου μνημονίου, γιατί η πιστωτική γραμμή αυτό σημαίνει. Νέο μνημόνιο. Το είναι ξεκάθαρο πλέον. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να.
Κοιτάξτε, νέο ή παλιό μνημόνιο. Η πιστωτική γραμμή και γενικά το ότι παίρνουμε χρήματα είναι κομμάτι του μνημονίου. Δηλαδή η ιδέα ότι θα καταργήσουμε το μνημόνιο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είναι μια πολιτική ιδέα.
Ναι, κύριε Οικονομίδη, ως προς το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά ως προς το κομμάτι των νέων.
Εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει μέρα νύχτα ότι πρέπει να μην κάνουμε καμία μεταρρύθμιση. Και τώρα μου λέτε ότι δεν διαφωνούνε. Μα είναι αστείο αυτό το πράγμα. Εδώ το βασικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά λέει όχι μόνο δεν θα κάνουμε καμία καινούργια μεταρρύθμιση, αλλά και όλες τις παλιές θα τις πάρουμε πίσω. Εδώ ακόμα μιλάει να ξαναγοράσουμε τον ΟΠΑΠ. Για το όνομα του Θεού. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, μιλάνε για πράγματα λαϊκιστικά, τα οποία χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν υπάρχουν. Και άμα ζοριστεί το ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από τη νέα δραχμή ή να βάλουν χέρι στις καταθέσεις. Τα οποία και τα δύο πράγματα είναι, τι να σας πω, εντελώς καταστροφικά. Δεν το καταλαβαίνω.
Πάντως
δηλαδή,
εσείς πιστεύετε,
να λέμε, πιστεύετε να ότι. Να δώσουμε χρήματα να μοιράσουμε κτλ. Αλλά άμα δεν τα έχουμε, τι να κάνουμε?
Πιστεύετε ότι με την υφιστάμενη πολιτική, ας πούμε, που ασκήθηκε τα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια, οδηγούμαστε κάπου? Και αν ναι, πότε. Δηλαδή αυτό όλο το οποίο βιώνει η κοινωνία για πολλά χρόνια πλέον, πότε θα αρχίσει να αντιστρέφεται, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Δηλαδή, ναι, μεν λέμε ότι δεν χρεοκοπεί η χώρα, δεν, αλλά επί της ουσίας έχει χρεοκοπήσει η κοινωνία, κύριε Οικονομίδη.
Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ νομίζω τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2014 τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά στην οικονομία όσον αφορά την ανάπτυξη. Και φαινότανε, εάν δεν είχαμε αυτή την πολιτική ανομαλία, δηλαδή την πολιτική αστάθεια που έχουμε αυτή τη στιγμή, φαινότανε ότι θα πηγαίναν τα πράγματα προς το καλύτερο, δηλαδή ότι θα είχαμε μια ανάπτυξη. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείτε, εδώ πέρα κατάφερε η Ελλάδα να κλείσει το τεράστιο έλλειμμα που είχαμε το 15% που είχαμε το 2009, το τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού, κατάφερε να έχει πλεονάσματα και το μόνο που απέμενε είναι να έχει ανάπτυξη. Και βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο, τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2014, να έχουμε και κάποια ανάπτυξη. Και τα πράγματα φαινόταν καλά και για το 2015. Αλλά όταν έχουμε αυτή την τεράστια βεβαιότητα και όταν έχουμε αυτές τις απειλές και θα βγούμε, θα κάνουμε πειράματα κτλ., πώς να επενδύσει κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα? Δηλαδή, σκέψτε, και φύγανε, ήμουν εγώ από τη Νέα Υόρκη εδώ και σκέφτομαι να βάλω λεφτά στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, σας λέω χώρες αδύναμες, στην Ισπανία. Πού θα πήγαινα? Δεν θα πήγαινα στην Ελλάδα όταν έχουμε τον κάθε άνθρωπο ο οποίος λέει ότι μεθαύριο μπορεί να μην πληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή μπορεί να κάνουμε αυτό ή μπορεί να κάνουμε το άλλο. Μα πώς θα το. Δεν το καταλαβαίνω.
Άρα θεωρείτε ότι.
Στο δικό του θεωρητικό κόσμο.
Ναι, θεωρείτε λοιπόν ότι η μόνη πολιτική διέξοδος αυτή τη στιγμή είναι να επανεκλέξουμε τα δύο κόμματα που κυβερνούν τη χώρα 6 χρόνια τώρα.
Κοίταξε, δεν θέλω να μπω να πω ποιο κόμμα να εκλέξει κάποιος. Αλλά λέω η πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί πρέπει να είναι μια πολιτική σοβαρή. Δηλαδή να συνεχίσουμε να παίρνουμε με πολύ χαμηλό τόγο τα χρήματα από τους Ευρωπαίους, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις και δυστυχώς όπως έχουν έρθει τα πράγματα στην Ελλάδα χρειάζεται και βούρδουλος από πάνω μας για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις γιατί δεν τις κάνουμε από μόνοι μας και να προχωρήσουμε με κάποιο λογικό τρόπο να βγει τέλος πάντων η Ελλάδα από την ύφεση, να μπορέσουμε να φτιάξουμε καινούργιες πραγματικές θέσεις εργασίας.
Κύριε Οικονομίδη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και γνώση, εγώ βλέποντας τα στοιχεία του ενδεκαμήνου που έδωσε χθες ο κύριος Σταϊκούρας στη δημοσιότητα, αυτό που βλέπω είναι ότι καταφέραμε να αυξήσουμε το χρέος μας κατά 40 εκατομμύρια στα 321,80 κάτι δισεκατομμύρια ευρώ. Πότε άραγε θα μπορέσει να ελαφρυνθεί το ελληνικό χρέος για να βγει η χώρα στις αγορές και να φύγει από αυτά τα χαμηλά επιτόκια με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα έτσι όπως τα θέτουμε? Μήπως υπάρχουν σοβαρότατες παγίδες?
Να σας πω, εγώ νομίζω ότι το χρέος θα αποπληρωθεί με ανάπτυξη. Και έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Έτσι δηλαδή, δεν βλέπω καμία χώρα σε όλο τον κόσμο, όχι καμία, αλλά πολύ σπάνια να καταφέρει να μειώσει σοβαρά το χρέος της. Και στην Ελλάδα, επειδή πολύ από το χρέος είναι το κατάνε οι επίσημοι δανειστές, δεν μπορούμε εμείς να πούμε στους Ολλανδούς, στους Φιλανδούς, στους Γερμανούς, θέλουμε 50 δισεκατομμύρια να μας τα χαρίσετε και να τα βάλετε στους φορολογούμενους. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα οι πολιτικοί αυτών των χωρών? Εάν ερχόντουσαν στην Ελλάδα και λέγανε θέλουμε 10 δισεκατομμύρια να τα πληρώσετε εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι για να κόψουμε το χρέος της Φιλανδίας, θα το κάναμε εμείς? Δεν θα το κάναμε.
Ξεκάθαρο, κύριε Οικονομίδη.
Υπάρχει άλλη λύση, να το πω στα γρήγορα. Υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να επιμηκύνουμε το χρέος, δηλαδή αντί για να τελειώνει σε 13, 15, 25 χρόνια, να τελειώνει σε 75 και πλέον, έτσι ώστε να μειωθεί η παρούσα αξία, η παρούσα πραγματική αξία αυτού του χρέους και να μπορέσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να πληρώνουν λιγότερο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Οικονομίδη.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα στην Νέα Υόρκη.